Minute za sveto pismo. Za sveto pismo.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, na prvo adventno nedeljo in danes bi pogledali nekaj besedil, ki jih Cerkev priporoča v tem adventnem času. Na telefonski zvezi prav lepo pozdravljam akademika profesorja doktorja Jožeta Kraševca, dobrodošli.
Pozdravljeni vsi.
Vprašanja v zvezi z odrešenikom, vemo, da ga kristjani ga dočakamo 25. decembra, ampak kako pa Sveto pismo Stare zaveze napoveduje odrešenika?
Sveto pismo Stare zaveze v celoti Boga dojema kot odrešenika. To je prvo, kar je treba povedati, ko razmišljamo o svetopisemskem sporočilu odrešenika v smislu Mesija. Bog sam je odrešenik. Pred tem pa je treba podariti, da je Bog Svetega pisma stvarnik. Če ne bi bil stvarnik v absolutnem smislu, in tem se svetopismo razlikuje od drugih starih religij, potem ne bi mogel biti odrešenik. Pojem odrešenika je pa zelo širok, ravno zato, ker je Bog stvarnik v absolutnem smislu. Zaprav, Bog, ki je ustvaril človeka, se čuti zavezanega s celotnem ustvarstvu, posebno človeka, ki ga ustvaril po svoji podobi in ga odrešuje v najrazličnejših situacijah. Zato imamo skozi celo svetopismo ravno zgodbe, ki zadevajo ali cel svet, recimo že od vesolnega potopa naprej. Potem pa posebej Izrael, ki je izvoljeno ljudstvo. Znotraj tega pa so posamezniki, ki se zatekajo k Bogu z popolno zavestjo, da je Bog edini odrešenik. Največ takih primerov imamo v psalmih. Ko pa to imamo pred očmi, lažje razumemo, zakaj iz svetopismo, za razliko od vseh drugih religij, tako veliko pozornost posveča podobi Mesija, ki bo nek prihodnji odrešenik. To pa ni potem isto kot Bog odrešenik, ampak pošilja ga Bog kot odrešenik, kot svojega odposlanca. Tako kot pošilja preroke in jih obuja, potem še tudi duhovna bitja angele, pošilja po prepričanju judovskega ljudstva, koliko bolj se približujemo Kristusovi dobi, toliko bolj so prepričani, da bo Bog nekoč poslal čisto posebno osebo, ki imenujejo Mesija. Mašija, to pomeni ravno tako, to je maziljenec, ampak je odposlan od Boga in bo imel čisto posebno nalogo odrešenja. Mesija se lahko seveda predstavlja vsako svoje. Nekateri domnevajo, da bo Mesija, ki bo prišel, odrešil izvoljeno ljudstvo nekih zunanjih stisk, recimo suženstva in drugih nevšečnosti. Nekateri pa jemljajo podobo Mesija globlje in zato imamo tudi različne podobe o Mesije, od bojevnika naprej do tistega, ki človeka rešuje, recimo stiske zlasti krivde.
Ali bi lahko potegnili kakšne usporednice s tem, da recimo, ko je ljudem dobro, ne rabimo nobene zunanje pomoči, ko pa so časi slabi, ko je lakota, ko je bolezen, ko je nasilje, vojna, takrat pa kličemo po nekem odrešenju, odrešeniku.
To je bistvena tema v okviru podobe Mesija. Vprašanje, v kakšni situaciji ljudje, ki so pisali o prihodu Mesija in drugi, ki berajo te tekste in imajo svoje predstave, tudi tukaj imamo velik razpon. Nekateri so nenasitni in potem vidijo v teh napovedih Mesija eno priložnost za svojo lastno promocijo. Tako lahko tudi izvoljeno ljudstvo v bistvu zlorabi to podobo izvoljenosti ali pa Božjo obljubo izvoljenosti. Češ, da je izvoljeno ljudstvo tako zelo izvzeto od vseh, da ima ene same privilegije. Tako sem recimo zasledil v srednjeveški interpretaciji podobe Mesija pri judovskem razlagavcu 12. Ibn Ezra, da bo Mesija, ki bo prišel, tako nekaj posebnega, veličastnega, da bodo vsi kralji zemlje želeli dati svojo hčerko za ženo. Tako posvetno interpretacijo lahko zasledimo tudi v judovski tradiciji. Svetopismo samo pa blažite megalomanske predstave človeka in usmirja pogled v duhovno sfero in zato imamo recimo najbolj zvišeno podobo v Mesiji kot služabniku, ki trpi, trpečen služabnik, to se pravi 52 in 53 v poglavju Izaijeve knjige. Biblično, tipično biblično ozadje pričakovanje Mesija je stiska, ne pozicija moči, se pravi pozicija šibkosti. Ko je svetopisansko ljudstvo šibko, takrat začuti, da je Bog v resnici in polnem pomenu besede odrešenik. Ne samo iz nekih zunanjih stisk, ampak predvsem te duhovne stiske. In zato ni tako čudno, da je potem v tistem jedru judovske religije tudi pozneje prevladalo prepričanje, da je višek človeškega odrešenja, odrešenja od krivde. In glavni praznik, judovski praznik je Jom Kipur, kar pomeni praznik sprave. In odrešenik bo pač končno pomagal, da ljudstvo pride do sprave z Bogom.
Bog bo rešil svoje ljudstvo. Tolažite moje ljudstvo, govori vaš Bog. Govorite hčeri Jeruzalemski na srce in ji kličite, da je njena tlaka dokončana, da je njena krivda poravnana, ker je prejela iz Gospodove roke dvojno kazen za vse svoje grehe. Glas kliče, v puščavi pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji cesto našemu Bogu. Vsaka dolina naj se vzdigne in vsak hrib in grič naj se poniža, kar je vijugasto naj bo ravno in grebeni naj bodo ravnina. Razodelo se bo Gospodovo veličastvo in videlo ga bo hkrati vse meso, kajti Gospodova usta so govorila. Glas pravi, kliči. Pa rečem, kaj naj kličem? Vse meso je trava, vsa njegova dobrota kot cvetica na polju. Trava se posuši, cvetica ovene, ko Gospodov dih pihne vanjo. Zares, ljudstva je trava, trava se posuši, cvetica ovene, beseda našega Boga pa obstane na veke.
Potem je pa seveda nova zaveza, ki je nekaj posebnega. Mi ne moremo kar iz pričakovanj starozaveznih tekstov sklepati, da bo prišel Mesija kot Jezus Kristus iz Nazareta v takšni podobi, kot se je predstavil in vztrajal, torej kot Mesija, ki mora trpeti, ne nekdo, ki bo stregel človeškim bolj ali manj posvetnim ali materialnim pričakovanjem, ampak tisti, ki bo človeka rešil krivde in smrti. In zagotovil večno življenje. To pa je potem čist poseben vidik razodetja nove zaveze, ki ga ne moremo kar tako direktno izvesti iz pričakovanj stare zaveze.
Lepo ste rekli in tako dobro zapeljali v to smer, v katero sem želela tudi sama, namreč, da je za tem pričakovanjem neka stisk. V tem času, v katerem živimo, ljudje zelo dobro poskrbimo za to, da je stisk čim manj, ampak vseeno nekako ne moremo se jim izogniti. Zdaj vsa ta praznovanja okrog Božiča, ki jih pripravljamo, pa so seveda naravnana nekako tako, da se dočaka tega odrešenika bolj na zunaj kot na znotraj. Kako bi to pokomentirali?
Ja, to je pač odraz te dvojnosti, ki ga opašamo v celi interpretaciji pričakovanja Mesija v judovstvu in krščanstvu. Nekateri ne morejo iz nekih posvetne perspektive, drugi pa kažejo neko čudežno razsvetljanje, da dojemajo res v pravem pomenu besede Boga kot odrešenika, najglobljem pomenu besede, in potem tudi v prorokih, poslancih vseh vrst in v Mesiji kot odrešeniko, ki ga Bog pošilja s posebnimi nalogami, vidijo duhovne vsebine.
Glejte, moj služabnik, ki ga podpiram, moj izvoljeni, ki se ga veseli moja duša. Položil sem nanj svojega duha, narodom bo delil pravico, ne bo vpil, ne bo povzdigoval in ne dal slišati svojega glasu po ulicah. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne ugasil. Zvesto bo delil pravico, ne bo opešal in ne klonil, dokler ne vzpostavi pravice na zemlji in otoki ne dočakajo njegove postave. Tako govori Bog Gospod, ki je ustvaril nebo in ga razpel, ki je razprostrl zemljo in njeno rast, dal dih ljudem na njej in duha hodečim po njej. Jaz, Gospod, sem te poklical v pravičnosti in te prijel za roko. Varujem te in te postavljam za zavezo ljudstvu in za luč narodom, da odpreš slepe oči in izpelješ jetnike iz zapora, izječe tiste, ki sedijo v temi. Jaz sem Gospod, to je moje ime, svoje slave ne dam drugemu, ne svoje hvale malikom. Glejte, prejšnje reči so se uresničile, oznanjam pa nove reči, preden usklijejo, vam jih dajem slišati.
Mi vsi pa na različne načine čutimo ta razpon v svojem življenju. Po eni strani bi radi večno živeli v tem materialnih predstavah in se bojimo omejenosti, končno smrti. Po drugi strani pa smo sposobni nekega globljega intuitivnega uvida, da je kvaliteta življenja možno najti samo na duhovni ravni, da je sočutje, solidarnost, ljubezen, odpuščanje, vse to tisto, kar daje pravo kvaliteto vsake skupnosti in vsakemu posamezniku. In to je za namen božičnega praznika.
Poslušajte me, otoki, prisluhnite ljudstva iz daljave. Gospod me je poklical v materinem telesu, mi dal ime že v materinem naročju. Moja usta je naredil kakor oster meč, skril me je v senci svoje roke. Naredil me je za gladko puščico, me skril v svojem tulcu. Rekel mi je, ti si moj služabnik, Izrael, ki se bom v tebi poveličal. Jaz pa sem rekel, za manj sem se trudil, v votlo in prazno sem potratil svojo moč. In vendar je moja pravica pri Gospodu, moje plačilo je pri mojem Bogu. Zdaj pa govori Gospod, ki me je v materinem telesu upodobil za svojega služabnika, da bi Jakoba pripeljal spet k njemu in Izraela zbral pri njem. Tako sem bil počaščen v Gospodovih očeh in moj Bog je bil moja moč. Rekel je, premalo je, da kot moj služabnik vzpostaviš le Jakobove rodove in privedeš nazaj Izraelove rešence. Zato sem te postavil za luč narodom, da boš moje odrešenje do konca zemlje.
Profesor dr. Jože Krašovec je naš sogovornik v oddaji Minute za sveto pismo. Omenili ste že te čisto posebne čase. Kako bi jih ocenili, ne vem, če bi se zdaj postavili v vlogo nekoga, ki od zgoraj opazuje in vidi, da je leta 2019 prišel virus, ki je na zemlji spremenil, ne vem, kar veliko stvari. Kako se bo to zapisalo v zgodovino, po vašem mnenju?
Ja, še zdaj lahko vidimo zelo različne interpretacije in verjetno bo tudi pozneje tako, da nekateri to razumejo kot božjo kazen. To je zelo razširjeno. Vedno je bilo tako. Instinktivno veliko ljudi sklepa, da ne, kakorkoli se obračaš, končno prideš na tezo, da mora biti to Božja kazen za koga, ali za vse, ali za določen del in podobno vprašanje. Filozof svetovnega formata dopušča tako možnost. Ampak to ni tipično svetopisemsko stališče, to kaže že Jobova knjiga, ampak konec knjige se konča s tem, da to ni prava interpretacija, da je končno vse, kar se dogaja v svetu, skrivnost, vsega mi ne moremo dojeti, gledano iz stališča Boga stvarnika in odrešitelja, pa ima vse svoj smisel. Samo Bog ve, kaj je to smisel. Najbolj tipično pisemska teza v vseh podobnih nezgodah je pa teza o preizkušnji. Bog človeka preizkuša. In točno to zdaj vidimo, da je najbolj ustrezna interpretacija. Gre za posebno preizkušnjo, v kateri se pokaže, kdo je kdo. Večkrat zdaj slišim ravno to tezo, da se je ta pandemija razkrila, kdo je kdo. Nekateri postanejo še bolj agresivni, agresivnost narašča, kot vi v celem svetu, tudi po družinah. Po drugi strani je pa več ljudi, kakor sicer poglobljenih. Najbolj občudovanje vredno so tiste prav množice požrtvovalnih ljudi, tudi prostovoljcev, predvsem recimo medicinsko osebje, ki je po poklicu poklicano, da se postavi v prve vrste v reševanje. Vsi točno vedo, da so s tem bolj izpostavljeni tudi sami, da je njihovo življenje ogroženo in kljub temu zlepa kdo ne pobegne iz tega poznanstva. Vztrajajo. To je veliko večji razlog za občudovanje človeške bogopodobnosti, kako bi lahko sklepali. Ravno to, da je človek sposoben se postaviti v službo nekega višjega nemena in žrtvovati svoje ime, ker verjame v Jezusovo besedo, da tisti, ki hoče življenje rešiti, ga bo izgubo, druga pa izgubi prostovoljno, ga bo rešil.
Gospod Bog mi je dal jezik učencev, da bi znal krepiti omagujoče. Zgodaj zbuja besedo, zgodaj mi zbuja uho, da prisluhnem kakor učenci. Gospod Bog mi je odprl uho in jaz se nisem upiral, nisem se umaknil nazaj. Svoj hrbet sem nastavljal tistim, ki so me bili, svoje lice tistim, ki so mi pulili brado. Svojega obraza nisem skrival pred sramotenjem in pljunki. Toda Gospod, Bog mi pomaga, zato se nisem dal zmesti. Zato sem naredil svoj obraz kakor kremen, saj sem vedel, da ne bom osramočen. Blizu je ta, ki me opravičuje. Kdo se bo pravdal z menoj? Nastopiva skupaj. Kdo si lasti mojo pravico? Naj se mi približa. Glej, Gospod Bog mi pomaga. Kdo me bo razglasil za krivega? Glej, vsi tisti bodo razpadli kakor obleka. Mol jih bo požrl.
Verniki, pogrešamo sveto mašo, pogrešamo Božjo besedo, ampak Božjo besedo, če imamo sveto pismo, imamo tudi doma, kaj ne?
Ja, to je spet en vidik, ki kaže na več vidikov našega življenja. En vidik je čisto oseben. Če izhajamo iz osebne religioznosti, potem se zdi, da je čisto vse eno, ali greš v cirkev, ali recimo mašo poslušaš po radio ali po televiziji, ali pa samo osebno moliš in meditiraš. Tudi take ljudi srečamo, ki misli, da je to čisto dovolj, da je to zadošča. Večina pa dokazuje, da je potreba po občinstvenem obhajanju te skrivnosti Božje navzočnosti, navzočnost Boga stovarnika in odrešenika, neprimerno močnejša, kako se na prvi pogled zdi. Se množična romanja skozi celo zgodovino, lahko rekli, človeštva, se tudi drugih religijah imajo razno romanja, kažejo to človeku neverjetno željo po iskanju skupnosti, da bi skupaj doživljali to skrivnost. In tem je zdaj veličina tudi vseh praznikov, posameznih zakramentov in predvsem zakramenta svete maše, ker se takrat vse postavi na to zavest, da je Bog med nami na poseben način, da je navzoč duhovno, pa potem še celo v kruhu in vino in da nas na ta način posebej združuje. Kaj je bolj grozno, kakor ugotoviti, da noben ateističen sistem ni uspel zapreti cerkve, uspel pa je zapreti cerkve ta virus, da v določenem obdobju tako rekoč ne smemo v cerkev. To je res ena paradoksna preizkušnja. In tudi to pač moramo prestati. Da bo potem veliko sodov iz tega.
Spremljate oddajo Minute za sveto pismo. Na telefonski zvezi je profesor dr. Jože Krašovec. Profesor Krašovec, cerkev nas z liturgičnimi besedili pripravlja na to, da bomo praznovali Božič, kar najbolje opremljeni tudi z znanjem stare zaveze svetega pisma. In tukaj lahko potegnemo neki lok, ne, kako so starozavezni pisatelji pripravljali, napisali besedilo, ki ga danes beremo naravnost za tega odrešenika, ki ga mi čakamo. To je tudi svojevrsten čudež, ne?
Ja, seveda, človek je čudež čez posebne vrste. Zdaj se spomnim zelo znanega filozofa Ludvika Wittgensteina, ki je po rodu judovskega porekla, je bil rojen na Dunaju, ampak se je preselil, da se je rešil pred nacisti v Anglijo in bil v Cambridgeu profesor. On je religiozen filozof in je med drugim dal izjavo, samo dejstvo, da svet obstaja, je čudež. In dejansko celo svetopismo na različne načine to zamisel to zavest stavlja v ospredje, da se zavemo, da je cel svet tako čudežno ustvarjen, da lahko neprestano strmimo. In od tu tudi teza, da je začetek filozofije pravzaprav čudenje, občudovanje. In najbolj pa lahko občudujemo človeka, ker je duhovno bitje in je poleg tistih možnosti za dokazovanje nekih meja, dokazuje sposobnost nekega čudežnega duhovnega življenja, odnosu do samega sebe, do vseh drugih, tudi umreti za dobro, sposoben žrtvovati vse moči, recimo za družino, ker samo dejstvo družine dokazuje to čudež. Ko mora starši vsak dan znova hoditi v službo in marsikatera služba je zelo dolgočasna, pa z veseljem to naredijo zato, da lahko pomagajo, da družina živi.
Profesor Kraševec, kaj pa tisti ljudje, ki te čase doživljajo malce tesnobno, poslušajo poročila, govorijo o številkah okuženih in priporočajo vse te razdalje, maske, razkuževanje, da jim zbuja, ne vem, take občutke, ki bi se z nadaljevanjem tega stanja lahko spremenili tudi v kakšno duševno motnjo ali bolezen? Kaj pravite na to?
Ja, ta možnost seveda obstaja verjetno zdaj še večji meri kakor sicer, ampak ne smemo prezreti, da je življenje kot takšno eno samo preizkušnja, kot je tudi Avguštin lepo izrazil v svojih izpovedih, da ta možnost vedno obstaja, da marsikdo te razne preizkušnje težko prenaša, ko pa pridejo čist posebne, kot je recimo pandemija ali pa neka vojna, da si zamislimo te grozne vojne, ki tudi danes divjajo po svetu, v kakšnih razmerah morajo ljudje živeti, pa so veseli, da če sploh preživijo, koliko strahu, neizbežnega strahu človeka spremlja in končno strah pred smrtjo. To je čist nekaj naravnega. Tako da to ni tako, nekaj tako zelo posebnega, ker mi lahko slušamo vsak dan čisto resnične zgodbe o grozotah, ki jih povzroča človeški rod, da nekateri strašno trpijo zaradi samovšečnosti, oblastoželjnosti, pa ne vem česa, določenih političnih struj ali pa sosedov, ki ne prenesejo miru. In zato je veliko ljudi, ki prizna, da prav v tej omejenosti, v stalni ogroženosti vidijo močen dokaz za to, da Bog mora biti, da če nimaš vire, pravzaprav ne moreš trpeti. Ampak kljub temu, da vemo, kako močne razloge so za vero, zlasti v knjigi Razsvetljeno svetem pismu, vemo, da določeni ljudje tudi doživljajo te duhovne motnje, pa duševne motnje, da tudi duševno zbolijo.
Glej, moj služabnik bo imel uspeh, povzpel se bo in povzdignil in bo silno vzvišen. Kakor so se številni zgražali nad njim, ker je bil njegov obraz tako nečloveško iznakažen in njegova postava ni bila več podobna človeški, tako bo presenetil številne narode. Kralji si bodo zatisnili usta pred njim. Tisti, ki jim ni bil oznanjen, bodo videli. Tisti, ki niso slišali, bodo razumeli.
Verjamem, da naši poslušalci svetopismo doma imajo, pa rečejo, ja, pa je svetopismo debela knjiga, pa se ne spoznam, kako lahko sploh prodrem v branje take knjige, ob katerem bi moral, ne vem, še kaj drugega prebrati zraven, da bi sploh razumel, katere knjige bi potem najprej priporočili, da bi ljudi zdaj v stiski, ki je najbolj nagovorilo.
Kristijani se nekako avtomatično zavedamo, da je nova zaveza dopolnitev stare zaveze in nova zaveza je trikrat manj obsežna, kako stara zaveza. V novi zavezi so najpomembnejši evangeliji, zato ker imamo tu besedila, ki so zapisana dediščina, kar je Jezus sam učil, govoril tudi o svoji vlogi, o Bogu, o človeku, končno o človekovem namenu. In zato v evangelijih najdemo na najbolj zgoščen način izraženo to božje razodetje o namenu našega življenja, ki ni omejeno samo na ta fizični postranski svet, ampak na večno življenje. Zato lahko vse presojamo luči večnosti. In ogromno na raznih primerov zasledimo kot posebne napričevanja, kako je kdo čisto naključno odprl kakšno mesto v tem pismu in naletel na stave, ki ga je tako prezel, da je se je od takrat naprej spremenilo delo življenje. To bi pomenilo, da v nas zori izkušnja življenja v vseh razsežnostih tako, da smo potem bolj pozorni, ko enkrat naletimo na prave besede, pravo razumevanje.
Torej bomo, če povzamemo zdaj našim poslušalcem, ki bi vendarle radi bili blizu te svetega besedila, da vzamejo evangelije, mislim, da je več kot jasno napisano, pa naj premišljujejo, se bo že kaj rodilo v srcu, ne?
Ja, najpomembnejše je, da verjamemo, da obstaja rešitev, da nismo sami, in da toliko ljudi na svetu najde rešitev prav v tem duhovnem viru naše kulture. Tem mislim, da je to čudovito veličast krščanstva, da je tudi povezane s celim svetom, s ljudmi, ki imajo podobne preizkušnje, spome, ampak predvsem, ki na podoben način tudi najdejo rešitev.
Profesor, akademik, dr. Jože Krašovec, lepo se vam zahvaljujem za to, da ste sodelovali v naši oddaji Minute za sveto pismo. Vam želim vse dobro, lepo praznovanje Božiča, ki bo, kot smo slišali letos, malce poseben, ampak če bomo v mislih drug z drugim, bomo tudi povezani, čeprav na nevidni ravni, kaj ne?
Hvala lepa, ostanite zdravi na duši in telesu.